እዚ ብሓፂር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10-17 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 4-4 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 29 ጥቅምቲ 2022 ወይ ድማ 19 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን ፈነወና ብቐንዱ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ኣጓኒፉን ዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ንሙሉእ ዓለም ጸሊ ዘሎ ቁጠባዊ ቕልውላውን ወሰኽ ዋጋታትን ይረአሎም። ነዚ ንምግባር እውን ባንክታት ዓለም በበይን ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እቲ ቁጠባዊ ቕልውላው ስለምንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ? ንምዃኑ እዚ ንኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ከባቢና ከመይ ይጸልዎ? ኣብዚ ጉዳይ ንምብራህ ክልተ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዓዲምና ኣለና። ቀዳማይ ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኮሌጅ ሴንት ሜሪ ኢንዲያና እዩ። ካልኣይ ጋሻና ድማ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ጽላተ ቁጠባ ዝሰርሐ ክኢላ ቁጠባ ሲሳይ ኣስገዶም ካብ ደንቨር ኮሎራዶ እዩ። ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ናብቲ ዕላል ከስግረኩም።
ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና ኣብ ቁጠባ ኣብ ዓለም ናይ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢና እውን ኢና ክንዘራረብ ሞ እስኪ ቁጠባ ዓለም ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ጥቕልል ብዝበለ ብከመይ ክግለጽ ምተኽኣለ ዶክተር ኣብራር?
ቁጠባ ዓለም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ ሪሰርቸርስ ዝቐርቡ ዘሎ ሪፖርት ብኣይኤምኤፍ ኹን ብወርልድ ባንክ ኹን። ኣብቲ ርእሲ ናይ ኮቪድ ሓስያ ኮቪድ ዕርዩ ኣጓዲልዎ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ተወሳኺ ከዓ ናይ ዩክሬን ተወሲኽዎ ኣብ ሰዓት እዚ ግሎባል ኢኮኖሚ ካብ 6.2% ናብ 3.2% እዩ እቲ ኤክስፔክቴሽን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ክወፅእ ዝኽእል ኩነታት የለን። ኔክስት የር እውን ዕርዩ ክስተይ ምኳኑ ቶም ፎርካስትስ ዝርኢና ማለት እዩ። ከምቲ ዓንቲ ዝበልኩ እዚ ከዓ ቶም ብዙሓት ምክንያታት ዝበላ እንትኾኑ እቶም ክልተ ዓበይቲ ምክንያታት እዚኦም ናይ ራሽያ ዩክሬን ናይ ኮቪድ ኩነታት እውን ማለት እዩ።
ሲሳይ ኣብዚ ተወሰኮ ነገር እንተሃሊካ ተጎዛጉዝካ እዚ ቁጠባዊ ውድቀት ኢና ዘለና ሕዚ ናበይ ገፅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? እዚ ሪሴሽን ዝብልዎ ናብ ገፅ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ? በቲ ዶክተር ኣብራር ዝበሎ ሰማዕ እውን እንተኮይና
ዝበሎ ትኽክል ዝውስኽሉ ነገር እውን ይብል ናበይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ግን ሕዚ ሪሴሽን ሳይክሊካል ኢኮኖሚክ ክራይሲስ እዩ። ንሱ ግን ናይ ባዕሉ መዐቀንታትን ትረንድን ኣለዎ። ስለዚ ናብ ሪሴሽን ኢና ንኸድ ዘለና ብእርግጠኝነት ምዝራብ ይከኣል። ግን እንታይ ዝወረዶ እዩ ንድሕር ክበሃል ኮይኑ ግን ኣብ ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካ መሰከሽ ዝኾነ ኢንፍሌሽን ኣሎ። ኣብ ቻይና ኣጠቃላሊ ስሎው ዳውን ኣሎ። ኣጠቃላሊ ናይ ኢኮኖሚክ ምዝሕሓል ኣሎ። ምስቲ ናይ ኮቪድ ወሲኽካን ምስቲ ናይ ዩክሬን ኩናትን ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ከምቲ ዓንቲ ዝገለፆ ዶክተር ኣብራር ካብ 6-3 እዩ ወሪዱ ዓሚ 6 ነይሩ 2021 ማለት እዩ። ኣብ 20 ግን ናብ 3 ወሪዱ ኣሎ። እዚ ክበሃል ዝከኣል
እዚ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባዊ መዐቀኒ ብፐርሰንቴጅ ዩቲ ካብ 6-3 ወሪዱ ዘሎ እሞ እዚ ብቐንድነት ናይ ዩክሬንን ሓስያ ኮቪድን ገሊፅኩም ኣለኹም ክልቲ ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ቅልውላው እዚ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዝነበረ ናብ ሪሴሽን ወይ ድማ ናብ ቁጠባዊ ውድቀት ኢና ንጓዓዝ ዘለና ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ዶክተር ኣብራር?
እዚ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፎርካስት ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ኣብ ስሎው ዳውን ዘሎ ኢኮኖሚ ጠቅላላ ግሎባሊ ቶም ዓንተ ዝበልኩዎም ሾክስ ንብሎም ድማ ቶም ምክንያታት ኮይኖም ግን ከምቲ ኣቶ ሲሳይ ዝገለፆ ብትኽክል ሪሴሽን ብቐሊሉ ፎርካስት ዝግበር ነገር ኣይኮነን። ሪሴሽን ንብሎ ናይ ጂዲፒ ግሮዝ ኔጋቲቭ ኮይኑ ብዙሓት ኳርተራት ተኸይዱ እዩ። መዐቀኒ ንሱ ግን ናይ ጂዲፒ ፎርካስት እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ከመይ ብዓለም ሃንድል ይገብሮ أبدت نايرا شاكم هذا نوزخ نوكال بوتات خيدي سيدي سلام مصيرون بحثيرون نابل معاتكم إلا سلو صغير كل تاتون الرم لذي كرفع عينات وينج يزولو قال يوم ريستيشن إز أوشور كمسيو ناي تايمين قد دايمبر ناف سايكريكال تزغونا ناو متاو ناي ترفن إيروم زعمو إكرمي سلو قال يوم دماء بناي وعلم أسامشنس مالت كما أسامشنس عانتو زولقا نابل نت ناي سلام كنتات ناي راشا وقدلو غرالي أو حيلهم زفاتات من اليوم مش على شهادة رجال وطيس قزلهم ناو سلام دواء ما يترسل زود يوم قام مسألة تقدره سناي كوفيدون السيم أنا بيس غيرهم عروض نفسكم تقريت زغوانا ريستيشن بحدث ناو فاينانشال كرايسيس ناك تشعر أثرتن ناو اوزو سحنا ايكونان نحيز ايكوناني زحن شيء ويستان زغور الغنزات الله شو ليزا بلو نغرات الله ليزا بلو باريات الله سنحيز ايكوناني تسلو داواننا ناو ذيكنا أتون خيئنا زبيلو
دائما توم بحريات أو أمكن لها دكتور أبرار
توم بحريات نعملت أبل حلفة financial crisis ناي housing price بعمي central point نيو نعملت ناي mortgage ناي housing price بعمي زوال أغر الغنزات نيو لو متريقيا قن حوير ومسوه زوال سخة غنزات زبا housing prices بتوصحي global economy توم زلو macro economy كتول زبهالو اللو نعوان كم إفو response قبر إيميلو أونت إنترست ريت يوصل للفدرال ريزيرف لو استخر كلون في انفليشن بالكونسار بحيث لو تي بالاكسبكتيشن تحول لو تي نتيو ادي سايم جن تولس بهالو كلهم جراديوال يوم يقولوا اوف كورس بحد زي يقولوا ان كتر زونه ريسبونس ليت يقول لكم ذات يزلو تي انفليشن مع المالك كان اي جلوبال زونه بحري زلون لاي لما او كانت علامات كلو توسختي نغراتهم تحويسو تي جلوبال ايكونومي very challenging يكون الرغمات في إزول المعارضة
أتوسي ساي زي سعبين نايزي كتاوي كلولاو انتايو بمتاي قلس من خبز قادة داي قدا بكفل أهجور وي بكاوي ونزت كاس انتخوين مالتاي
حني كنتي أنتو تقول نحر سؤالك الفاميليا بيكا كتري يقوينك حني inflation is magnitude had عوي شغل يغون زي اوروبا نا امريكا سكونز كارا الى تشاينا مغلطي سلو داون طبقالي مزعاي سانساي تغينا خلي تغينا نا ايراشان نا يوكرين ما تغينا نا ايراشان نا يوكرين خمن افريكا زمسل احور يسالون انه مخنياتو لحد نا أفريقا هجران كاب يوكرين أغلي إمبورت زورو زنورا حزب إدارة جمال الأمبر عويل قلو لبقاتي ولي زنورا سابلاي شيء خبر كتب تلديك على مالك كالاي ناي ولا انت هلوهون تواقع تواقع ناي مجري إمبورت زورو طعم دانا هره يخدلو ناي نداري واقعون دانا هره يخدرنا. So نجحنا أفريقيا المسألة عادة. زي commodity بال imports جورا. بقطع إنسان زلمة. يعني تصلوا على إغلي أو واقعون على إغلي أو نداري. زي كعمل شو أفت balance of trade استقبلن على تصلوا. اللي يلقى الرأي أيقون. زي هو بعد مكان.
نحن أفريقيا. ثمانية سنة رأسو قال نرويينا كلوت مجلس ساتون تعليو. أب أمريكا كم زلنا متن؟ أب عالم أطرح على زغنا كتب أمريكا. كلات حضرتا تكنولوجي كم فيسبوك. قال إن بفلاي بزكو تبع زقابة بإنفلاسين تهاسين ويمتوقع عن كم زلوان. درون بزحات كابتن كلات حدث سرعتين يتات مصار دو كم زبلا يجلس علمه. سلام تعيزي بفلا ينعاتن بزقادة ذات قاعدة الله دكتور أبرار
well, أولا بأمريكا تيركا كنتم توسعي نتي نعلم وقناتها توسعي كمي ريسبوند تقبر زويلون حد وصاني طم إيكوناميك تولس بحال مالتي
كمي قبرة مرسي كتب مالتي
أولا كمي قبرة مرسي تهل زويل قلت من قديد رأي حدا بمنقستاوي مرسي الله منقستاوي كمتا عن توزول لايو أو سمغطار أو كفليت أو policy stimulus policy نعملت كم حدا إشي من العلوزي زي تعيز بالنا حدا
زي نايك نايكو من ناقحي
من ناقحي هو كم حدا عبي شقر يرمز قلوه وسمات اللو ካልኣይ ብፌደራል ሪዘርቭ ድማ መሳርሕታት ኣለዉ እዚ ዝቆፃፀረሉ ናይቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕ ማለት እዩ። እዚኦም ሓደ ወለድ እዩ ኢንትረስት ሬት እዩ ሪዘርቭ ኣሎ ዲስካውንት ሬት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚኦም ተጠቂምካ ኢኻ ክተረጋግኡ ትኽእል ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ኮይኑ ግን ከምቲ ዓንቲዎ ዝበልክዎ እቶም ገሊኦም መሳርሕታት እዚ ዓለማዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን እንተተሓይዙ እንታን ራሽያ ግብረ መልሲ ክትህብ እንታን ክስማዓ ተባሂሉ ተወሰኑ ፖሊስታት ኣለዉ። እቶም ፖሊስታትታቶም ንባዕሉ ነቲ ሃገር ዝበሉ ማለት እዩ ከይፈተወ እዩ ዝገብሮም ግን ካልእ መሳርሒ ስለዘይብሉ ዝገብሮም ነገራት ኣለ ተመሊሱ ንዓኻ እውን ካብ ሓደ ሓደ ኢኻ ትመርፅ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ጥራሕ ፍሪሊ ዝመፀ ካብ ቁፅር ወፃእ ዘይኮነ ገሊኡ እናደለካየውን ዕረና ጣዕመካ ግን ነቲ ካልእ ሰብ ዕሪ ስለዝገልኦ ውትዶ ፖሊስታት ስለዘለዉ ንዚ ተዋሳሲቡ ቀጢፉ ፍታሕ ክመፀሎ ይከኣለ ገሊኡ ድማ ካብ ዓቅሚ ንላዕሊ ዝኮኖም ጣዕምቶ ዝበልክዎ ግሎባ ከም ኮቪድ ማለት እዩ ዘፍፅሞም ነገራት ድማ ንፅ ነገራት እውን ተሓዊሱ እቲ ብፍላይ ኢንፍሌሽን ኣብ ምቁፅፃር ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ግን ዘይሩ ክትቋፀሮ ትክእል ኢኻ ግን እዚ ዋጋ እዚ ንምቁፅፃር ኢልካ ነቲ ኢኮኖሚ ስለውዳውን ክትገብሮ ኣለካ እቲ ሓደ መቆፃፀሪ መት መንገዲ ማለት እዩ ስለውዳውን ጌርካ ኢኻ ንኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ ንስራሕ ፈጠራ ቀኒሳ ኢኻ ነቲ ክትቋፀር ስ ክልቲ ብሓደ ይክእል ክልቴን ተንጎሩ ናይ ስራሕ ፈጠራን ታ ዘቕባበን እየን። ስለዚ ነቲኣ ክትጎድእ ነቲኣ ክትመርፅ ኣለካ ነቲኣ ተመሪፅካ ድማ ነቲኣ ክትገርፋ ክትክል ኣለካ ሶ ባላንስ ምግባር ዘሎ ቴክኒካዊ ፀገማት እዩ ይመስለኒ።
ኣብዚ ትውስኮ እንተሃልዩ ሲሳይ ኣቶ ሲሳይ ገሊፅካ ናብታ ብደረጃ ኣፍሪካ እውን ዓንቶ ጀሚርካ ነርካ እዚ ናይ ቁጠባዊ ውድቀት ብደረጃ ዓለም እዚ ካበልና ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብቁጠባ ዝተሓሰየ ዞባ ካብ ኣፍሪካ ኸ ኣየናይ ዞባ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣቶ ሲሳይ?
ፅቡቅ ሕዚ ብፍላይ እቲ ሓደ ኣብዚ ኣብ ዝወግዕሊ ንቁርብ ንርስዖ ዘለና ግን ፅቡኡ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝኒሄ ድሕሪ ኮቪድ ስለ ዝኒሄና ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ስለዝሓዘካ ማለት እዩ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ኣሜሪካውያን ኣብ ስራሕ ዘለዎም ናይ ስራሕ ባህሪ ክለውጥ እዩ። ሓደ ኣብ ድጎማ ንልውሕ ዝበለ እዋን ብዙሕ ኣሜሪካዊ ስለዝፀንሐ ቀጢፎም ዘተለይካለ እና ብዙሓት ሳተላይት ቸይን ዝተቆራሪፆም ብዙሓት ክሳብ ፅልካብ ዝኮነ ስቶር ኬድካ ዕብት ዝበለ ትገዝእ ኮይንካ ሓኒ ሎሚ ወርሒ ክተወርሒ ሰለስተ ወርሒ ይባሃለካ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ባህሪኡ ቀይሪ ስራሕ እውን ቀይሪ ኣብ ገዛ ኮይኑ ብስራሕ እውን ጀሚሩ ዋላ ደሞዝ ተወሰኽካ እውን ከምቲ ዝድለ ቁፅርን ዓይነትን ኣብቲ ሌበር ማርኬት ኣይርከብን። እዚ ሓደ ህዝቢ እውን ዝፀልዎ ዘሎ ነቲ ኢንፍሌሽን እውን ተኣሽሙ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኢልካ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ እዩ ዓንተዎ እንታይ ኢልና ብዓለም 6.2 እዩ ግሮዝ ብ21 ነይሩ ብ22 ግን ናብ 3.2 ኮይኑ ኣሎ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ግን ብ21 ብናይ ኣይኤምኤፍ መረዳእታ መሰረት ብ21 4.5 ነይሩ ብ22 ናብ 3.8 ካብቲ ናይ ዓለም ስቁሩ ብርፍ ዝበለ ብ23 ቁሩብ ዝሓሸ እዚ ግን ፖዚቲቭ ፐርሰንት 4% እዩ ክኸውን ዝብል እዩ። ሕዚ እዚ ምናልባት ምስ ናይ ብፍላይ ንኣፍሪካ እቲ ዕብየተን ካብ ፕሮዳክቲቪቲ ካብ ኤፊሽንሲ ኣይኮነ ካብ ተወሳኺ ሪሶርስ ዝመፅ እዩ ብወሳኒ ይምልኩ። ስለዚ ምስቲ ናይ ህዝቢ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኔት ኢፌክት ዋላ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ዝብል ግን ብዙሕ ይኮነ። ምክንያቱ ኣገደስ እዩ ኦይል ክንብል ከለና ባይዘወይ ነዳዲ ክንብል ከለና ቁፅሪ ሓደ ኢምፖርት ንኩለን ናይ ኣፍሪካ ሃገራ እቶም ካልኦት ዓንትዎ ዝበልከም ስለዝኮኑ ዘይዝተቕሱ ንታልዮም ንምብራር ዝብዝኩም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ። እዚ ቃለ መጠይቅ ንቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዓለም ዞባ ኣመልኪቱ ምስ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዶክተር ኣብራር ፍትውን ኣቶ ሲሳይ ኣስገዶምን ዝተኻየደ እዩ። ኣኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ካብኡ ክመልሰኩም።
ዶክተር አብራር አታይዝሃ ድማ ካብ አፍሪካ እቲ አዚዝ ተሐሴ በዚህ ቁጠባዊ ክሩላ አየናይ ዘባዩ አየናይ ካቢ
ታንቶ ዘርናዮ ናይ ግሎባል ዓለማዊ ጽልዋ ከናይ አፍሪካ ሀገራት ሐደ ከመሃገረን ጽልዋ ነው ከመሃገረን ማለት ከማንም ሀገር እንካሎት ንዚ ዘጋዱ ነገራት ማለት ጽልዋ ከአቢ ዝገብሩዎ ማለት ሐደ ከሁምዝ ነገራት ናይ መርሰ ግብረ መርሲ ናይ መሃል ተኾኖ ዘይምህላው ተንደኻታት ሀገራት ስለዝኾነ ካልኣይ ዝበዝሕ ባጀትን ካብ ናይ ደገ ዝርከብ ዝነበረ ብሓገዝ ስለዝኾነ ተንዓበይቲ ሃገራት ክውቃዓ ከለዋ ንባዕለን እውን ገትገት ክብላ ከለዋ ዘይክህቦ ዝኽእላ ዝነበራ ይገድፎ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ኢፌክት ይበሃል። ሳልሳይ ተወሳኺ ብዘይካት ናይ ዓለማዊ ናይ ባዕለን ሾክስ እውን ኣለዋ ናይ ባዕለን ተወሳኺ ኣብዚ ብቅድሚት ክጥቀስ ዝኽእል ሓደ ኩናት ንኣብነት ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዓብዪ ኩናት ኣሎ፣ ድርቂ ኣሎ፣ ከምዚኦም ዝበሉ ሚስማኔጅመንት ኣሎ፣ ኮራፕሽን ኣሎ። እዚኦም ነገራት ነቲ ፅልዋ ክበራታዕ ይገብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተበራቲዑ ምዝባዕ የምፀለን ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ምዝባዕ ይመፅእ ዘን ናይ ምኽፋል ናይ ብፍላይ ጥራሕ ናይ ምኽፋል ዓቕመን ይፅንቀቃ። በዚ መሰረት ንኣብነት ካብ ኣፍሪካ ሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያን ቻድን ዛምቢያን ወለድ ክኸፍላ ስለዘይከኣላ ደት ሰርቪስ ክገብራ ስለዘይከኣላ ሰርቪስ ዝገብርኦ ብወለድ ብምኽፋል ካብ ፕሪንሲፓል እውን ብምኽፋል ናይ ፕራይቬት ሴክተር ልቕሕ ኣለዎን ናይ መንግስቲ ልቕሕ ኣለዎን ናይ መንግስትታት ንዲ ናይ ዓበይቲ ተቋማት እውን ልቕሕ ኣለዎን። እዚ ብዘይምኽኣለን ቅድሚ ዓመት ጀሚረን እየን ኣይከኣልናን ኢለን በዚ መሰረት ብኮቪድ መሰረት ተገይሩ ሓዱሽ ፕሮግራም ተሰሪሕለን እዩ። ኮቪድ መሰረት ገይሩ ሓዱሽ ፕሮግራም ዲኤስኤስኣይ ዝበሃል ዴት ሰርቪስ ሳስፔንሽን ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ማለት እዩ። ትግርኛ ናይ ልቓሕ መተንፈሲ ፕሮግራም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝገብር ንሱ ዝተወሰነ ግዜ ጥራሕ ንኸይኸፍላ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ። ብሓለፈ ክልተ ዓመታት እሱ ግን ኤክስፓየር ስለዝገበረ እዚ እውን ስለዘይከኣላ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናብ ካሊእ ፕሮግራም ናይ ጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ ዝበሃል እውን ኣፕላይ ገይራ ማለት እዩ። እዚኦም ክሬዲተር ኮሚቴ ዝበሃል ናይ መለቃሒ ኮሚቴ ጣይሹ በብሃገረን እቶም ብዙሕ ዘለቁሑ ሰባት ኣብ ግምት ኣትዮም ካብኡ እቲ ኮሚቴ ዝወፅእ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ናይ ቻይናን ናይ ፈረንሳይን ብሓባር ዝመርሖኦ ኮሚቴ ተጣይሹ ተረኣዩላ። ናይ ኣይምኤፍ ሰራሕተኛታት እውን ቴክኒካል ሳፖርት ይህውን እዚ ኮሚቴ ኣብ ምርኣይ ይርከብ ማለት እዩ። ነዚ ሕዚ ዘሎ ሕቶ እና ኣብኡ ክንከዶ ንኽእል ኢና። ግን እቲ ሕዚ ዘሎ ሽግር ግን ማዕሮ ናብ ልቓሕ ዘይምርካብ ውፃኢ ሸርፊ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ኣብ ካልኦትን ዓበይቲ ክራይሲስ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ዲስትረስ እቲ ወን ዘሎ ብዙሓት ኣፍሪካ ሃገራት ኣለዋ ዝብል ታሽሚ ዘለኒ
ፅቡቅ እወ። ናብ ናይ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና። እዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ሰለስተ ሃገራት ጠቂስካ ኣለካ ተና ኣዝየን በቲ ቁጠባዊ ክልውላው ተጠቕዓ ዝበሃላ ሓንቲ ካብን ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና። እዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ረድኤትን ልቓሕን ኣብ ምምዕባል ንዘለዋ ሃገራት ዓብዪ ተራእዩ ዝፃወት ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ግጭትን ኩናትን ሚልዮናት ሰባት ብጥሜት ከይጥቅዑ ኣብ ዓብዪ ስጋት ዝወደቐሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላብ ካሊእ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ? ኣቶ ሲሳይ
ቁጠባዊ ቅልውላው ሳዕቤኑ ዳይሬክት ማለት ማይዘወይ ከም ዘሎ ሕዚት ኣፍሪካ ኢና ንኣብነት ቀርኒ ኣፍሪካ እንተወሲድና ኩሉ ሓደ ዓይነት ስእሊ ዘለዎ ኣይኮነ። ኢንፋክት ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ሶማልያን ሱዳንን ኤርትራን መቲ ሓደ ገፂ ቅምጥን መቲ ሓደ ገፂ ድማ ኬንያን ሩዋንዳን 13 ዓድታት ኢስት ኣፍሪካ ዝወሲዱ ማለት እዩ መቲ ሓደ ገፂ እዩ ዘቕርቡ። ስለዚ ኩሉ ሓደ ዓይነት ስእሊ የውሉ ንሩዋንዳ ንኬንያ ኣፍኮርስ ናይ ኬንያ ቁሩብ ስረፍታ ነይሩ ናይ ሕዚ ዝተገበረ በነፃ ውፅኢት ኣይኮን ዘይምርግጋእ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ተረጋጊኡ ናብ ስራሕ ተኣትዮሎ። ስለዚ ከምኒ ኬንያን ከምኒ ሩዋንዳን ኣብ ሓደ ካቴጎሪ ቅሚጥካ ከምኒ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ዝበላ ድማ ብካሊእ ካቴጎሪ እየን ዝቕመጣ። እዚ ከምኒ ሩዋንዳን ኬንያን ክትውግዕ ዘለካ ፒውር ኢኮኖሚክስ ኢካ ትውግዕ። እቲ ዘሎ ፅቡቅ ይኹን ፈተና ብኢኮኖሚክስ ጥራሕ ክዳርበ ትኽእል። ኣብኒ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ምስ ከምኡ ኣይኮነ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኤርትራ ግና ዘሎ፣ ኣብ ሶማልያ ዘይምርግጋእ ኣሎ፣ ኣብ ሱዳን ዘይምርግጋእ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላ፣ እቲ ናይ ወፃእ ሸርፊ ድልያ፣ እቲ ናይ ወፃእ شرفي حزح بقوقو سيديو زمت إمبارح ناي تلي معدادا بقوقو بفلاي بتعنتون ولزم برناناي علم إيكونامي خينات راشان يوكرين بزحر بفلاي أوروبا حقرات دخلال أوز عدل زهووز نور حقيقين لقحن وليو يوكرين بغيت زم أما هو أحد ورقة ندام بوكو وان فوز تترك بأفريكاي يعني تايوكرين ترحباس وان فوز تترك بأفريكا كساب كندي تقاب أزيف أزيف كمزغانا كساب كندي يوكرين أما تنتو هار انتظر دي أفريكا ويخونا من خلوات حلقنا أفريكا عدتات كوهاز زنورو لقحن حقز كساب كندي يحصرن يبودلن كمزغانا إزار نعم يحصرن يبودلن لون تبهار انتاين تايمان حدا هنا كم كرنا أفريقيا زمسرة رؤوي زخانة درك أنت نتلازمه نتين تدل حاجات من الحر زي ما تقول نعيشات موت ما نعيشات بشجر من أمره من بعد يخنس نعيشات موت ما كراي من نجع نعيش إقonomيو وهنا نسمع تحت إيه تناجرة باجت نتدل عن تلوه ولا أنا تو باجت تدل عن تلوه حوزة عديد رهوز على لقح حوزة عديد خركز الحاجات أبغي مسألة وإثبات لذي التي الإقonomية أولولا ناي سرح سئنة فتر ناي تكالات بقبو خنك عسى عسى زي مخالي فتر فلا يكعظم سوشال سيربيسيس بحلو ناي تعنا ناي تمرتي ناي استفال علي دخلنات نقنسي بروغرامات يقنسي يقودلو شقير من الثمارات أي خييد مالتي جيخ باردكا
نابي تيبيا تنملز دكتور أبرار قدميلها تعبا تيبيا تنافايلو زي دمرة بالكا كتبا إثيوبيا أبزي حز ساعات أم من تايكونا تطارلوك بهالي كال
ونهدات إثيوبيا أم طعان توزتق سكور كني علماوي سلوالو فولي دماء نايوعد دماء سلواتات اللو لهم شوكس نولو مالتي نايوعلو اللو كاوزي تزعاوي جنز حالة فخلط عامتات زقبر صنعا كويناتي أبزي كويناتي زي كمز فلت كتيوم يوم تم فابلي كربان ما أطاون وثانيهم كتيرهم يوم زنكو مالتي تحدقز تتعطاوها كاو قبري كاو مهرتي كاو حرشا كاو نقداو من قصعس كاو كالوتني غاتم صوت لذي فرق بخوة ناي تهاجر بوتا او كينات عاتيو ممرتاينت يلن نقدي يلن قبري مغفار يلن زي كله يتحازر له مالتي كاووطا زمت اكسبورت زقبر نقرهون يلن وطريزم زعاتهون ايهلون يقنس مالتي لذي تعطاوي دارقا يخيي له مالتي بعان تارو دماء وطاي أبقينات زلس لزخونا أما مرت هاي ترح زي كونا أبقينات زجزاء على مالتي والتادر بتعامل زي حلو وهاي خفل له أسوار جزاء له محدارة وينقرات كشفن له زي بمولو وصاير حتت معوري هون أمونجو سقل من تاري بجت تواهيلو توسخ بجت تواهيلو المكلا خد ترح بيلينس ببجزي زكبر زل مال خفت زكبر بجت وصاير لذي زي تاي فتر ناي أتاون وصاير دين جنز حفرات يفتر حفرات مسلمة وي كاب بيهراو بانك بملكح وي لما عفتن كارلوت بانكتات بملكح يخشفونه زغيل شو مالت لما ممرتاين نسيل بملكح مالت كرشي محتا مالت سلزي بو مسارت او عالي ايكونوميا وكلو لاو سلزي اتوه ناي وصعي شرفون بتمسا سالي وغضو معينة ساعتو سلزي نبرا لأكسبورت بمق الناسو او كلو لاو ساعتو عدا سرب وخقبر اي كالي تعلس اخباب سلاسة بيلين لقحلو ناي دقة راح لقح نرزي كباب 400 مليون ولا راح يتصل ولا زي اذا حدا فصل 309 كباب مليون زي كخفل زي كاله طبعا توز قلسكو ناب تريتمنت زعتو الكونتات نيرو زي كن تقبلنت اي رغبه نستعلوي او بروسيس يزلو دحر كان قتل الخيله
صباح
وكلو
صباح كمل لسكاي زي بمداي عمتاوي عبيت قطبا انتي كم زمسل زي ناي وصع عدا زلكايو قالت هاي لها زي عقار نايوس عشر في انتهى مثل في لين ما مس عبيت ونهات أتراسيكا أتو سساي قصر مو نبهاك من لسي دكتور لابا
شنو هذي زينا عمزاوي عبيت هذي 3% من IMF حوالي تام سنة 3% مالت باي ذا واي ناي إثيوبيا ناي هزبي بزحي بعام أو قمت إتقان من المالات يكون تنيت مزغنا جن سلست بيرسنتي زي بقطع زحف ترنتنتي بمغنيات كنا بمغنيات كوفيد أي كوفيد إمباكت سلوا and بمغنيات درك سلست يوم يوم لغمتو سلذي سلست بيرسنتي يو نزل حزي السوط راح جن أيكونا بشير في تمتي حول حزب بيضوي وضع شرف زمتس كاب إكسبورت كاب دق لقحن حجزني ويد ما خاو ريميتانس تي خاو إكسبورت زبهان حزي ناي عني أربعة نت وخد بليان بعد يعني كده إمبورت جن عشرة أربعة تي زي عشرة أربعة تي أو علي أربعة نت وخد تي إن هنزل زلنا نجيتي كتعزي ومن نجيتي ما so هفتا عدي export تغورو generate كوينوس نت import شفينو تركز بحال خالي إلا حالا هلاي فانت عانتو زولنايو حاجز بحال نقري actually حاجز أثر تشو عدت فرسنتي ووري look حاجز أمريكا ترح إسراء حاجة بليون دولار بعد الدي اس اي تغورو حاجز خلوه تكالا تقول وحاجاتنا صوت حاجز significant by the way the largest recipient of aid in sub-Saharan Africa خالي FDI foreign direct investment يلا شكرا ناي إسراء حدا خلطت بحاجة ستريت تقيرونوز نغيرة دحارت قروة غنكا خلطت بطناي هوم grown economic بحاجة $6 billion بدعمك كنركز بالينير يلا بسوق رميتانس كسر هيكان هدول رميتانس في بالبنك الشرف 5 خويه بتقول لي معداك 60 تغيري سر نتا ممبوز اللاغا تترفن ولا لحانيلو تزلوا حاصل قال بالنسبه يونت بانكي اش ما دبر سر حزك وريدي بعد الاشعار 5 بدا ستيل جيت حمسان تسعان مولا لذي لرأي نبانك الهيئة لذي رميكان لعلبية سونية سو كاكسبورت كفورين دايركت انفستمنت كحاجز كرميكان لركب نعود أشهر في زبهان بتعم تتنجي وي يلا ريزر عسرت شوعة معاكي خمزة دعين اي ان اف شو بامهم دوزو حوالتها دهب
نعتقد شو عادت معلتي تراح ذاك ال reserve مالت انتاي مالتي ومسو أتاسير كا دكتور أبرار كأود ما أبز حلف ورحي لوهات إثيوبيا أبز واشنطن دي سي أبز تخايد أخيرا بنك عالم ناي جنزب تكالاتن مسيوم نيروم انتاي حاتيتهم انتاي رخيبهم تفلت انتاي الله دكتور أبرار
إذا علال أي تزازمن أمنيت راح سنبت فنونا كن قصر اللي إنام ني دكتور أبرار فتون أتو سيسا ياسقدو من نامسقن راح سنبت بخال تحستو كساب نراخب حبي رقم زمسخو من نعفورك سلام ليتي دحان حدروم